Teri Campos, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Teri Campos, a responsable de comunicación de Sogama. Queríamos falar contigo porque dende Sogama, Sociedade Galega do Medio Ambiente, xestionades gran parte dos residuos que se xeran en Galicia e participades estes días na Semana Europea de Prevención dos Residuos. Teño, a finais de semana empezas a esa semana, non?
Sí, do 17 ao 25 de novembro, vai variando todos os anos as datas, pero aproximadamente no mes de novembro cando se leva a cabo esta iniciativa con cobertura para toda Europa.
¿Y cómo participades vos?
Bueno, nos empezamos a participar ano pasado cunha campaña sobre desperdicio alimentario, que a verdade que resultou bastante ben. Este ano, pois, quixemos abundar un pouco, pois, no desperdicio alimentario, nas boas prácticas en relación á reducción de residuos, e puxemos en marcha unha campaña que se chama Reducir para Sumar, é dicir, previr, minimizar a produción de residuos para que todos saigamos gañando e para que levemos a cabo unha xestión máis sostible do mínimo residuo posible. Esa é a nosa mensaxe.
Muy llamativo y muy positivo un libro de recetas que sacáchedes, recetas con sobras, sabroso reciclaje, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos estamos colaborando desde hai tempo co Centro Penitenciario de Monterroso nun programa medioambiental que se utiliza tamén para canalizar a reinserción social. Entón, bueno, levamos a cabo distintas iniciativas e pensamos tamén, abundando nesto do desperdicio alimentario, pois na oportunidade que suporía pois facer un libro de recetas de cociña, no que se dera cobertura aos internos, porque, bueno, xa sabedes que nun centro penitenciario pois hai moita xente de distintas culturas, distintas gastronomías, e o que querían tamén trasladar pois esa idea dunha dieta pois equilibrada, dunha dieta saudable. Entón, bueno, fixemos un recopilatorio e puxéronse a recopilar recetas e ao final é que conseguimos aglutinar máis de 60 recetas entre pois entrantes, pescados, carnes, sobremesas, e ao final dixemos de vamos parar, porque que senón nos é un libro tremendamente grande, e puxemos xa o freno por aí, pero vamos, que se entusiasmaron un montón o cociñeiro, os propios docentes da escola de adultos. E bueno, este programa pois forma parte dun proxecto que levan a cabo desde hai tempo, que Don't Waste Food, a comida non se tira, e que xa está dando moi bo resultado, e quixemos apoiar esta iniciativa non só desde a perspectiva medioambiental, senón tamén desde a social.
Tedes tamén un manual de boas prácticas no que se refire ao tratamento dos residuos, non?
Sí, é un manual moi sinxelo, onde, bueno, pues tratamos de trasladar recomendacións sobre reducción de residuos, sobre consumo responsable, sobre desperdicio alimentario, comprar con cabeza, comprar eses alimentos que moitas veces vemos como feos, que teñen as mesmas propiedades que os guapos, diferenciar claramente entre data de caducidade, data de consumo responsable, que hai moita confusión, e logo tamén facer incidencia neses residuos como son as cabichas, non, que están inundando todos os sitios e que son altamente contaminantes. Unha cabicha no chao pode tardar entre 7 e 12 anos en degradarse. E
Caramba.
nin vos conto os chicles. Os
Ya.
chicles que pululan por aí, que se pegan nos zapatos, que se pegan ás aceras, que son custosísimos de limpar por parte dos servicios municipais. Os servicios municipais teñen auténticos quebradoiros de cabeza para poder limpar estas gomas que se pegan ao solo, e unhas gomas que tardan en degradarse entre 20 e 25 anos. Entón, bueno, son eses residuos que están sempre aí desde hai moito tempo, que se pretendemos pois afixarnos máis nos que son os residuos pois máis notorios, máis grandes, os envases, pero que son pequenos residuos que proliferan dunha forma importante. De feito, pois neses proxectos medioambientais que levan a cabo moitos voluntarios de recollida de residuos, evidentemente está constatado que as cabichas son os residuos que proliferan en maior medida nos entornos naturais e que están ocasionando graves problemas medioambientais, sobre todo cando entran en contacto coa auga. Entonces, bueno, nestes residuos estamos incidindo tamén a través deste manual para que, por favor, asentos depositen nos contedores, nas papeleiras, pero que non acaben estrados polas rúas.
E tampouco podían faltar as actividades infantís, non? De concienciación dos rapaces, dos adultos do mañá, en que hai que ser respetuosos ca natureza.
Sí, no marco desta campaña, estes días temos xornadas maratonianas nos concellos máis próximos a Sogama, como poden ser pois Arteixo, Cerceda, Carballo, Laracha, Ordes. temos os educadores dando charlas formativas e informativas aos pequenos, e tamén deixamos en cada centro escolar pues, varios títulos de dos libros dos Bolechas, que son tremendamente coñecidos na literatura infantil galega, un conto infantil sobre reciclase para que formen parte do seu fondo bibliográfico. Es decir, son pequenas cousas, pequenas actuacións que tens que estar aí constantemente, con ese pequeno grau de arena, para que os rapaces logo leven a cabo esa tarefa educativa tan importante nas súas casas e súa contorna social inmediata, porque sabemos que son os mellores embaixadores e nunca nos cansamos de repetilos, por eso son un público prioritario para nos. Pero bueno, en todo caso, unha semana europea da prevención destinada a distintos públicos, con distintas actividades, un pouco a gusto de todo o mundo.
Teri Campos, responsable de comunicación de Sogama, unímonos nos tamén a esa Semana Europea da Prevención de Residuos. E noraboa polo traballo que facedes dende Cerceda. Gracias, moi boa tarde.
Moitas gracias, Alberto. Ata pronto.